Eiropas Savienība un Ķīna jau 7. Gadu turpina sarunas par tirdzniecības un investīciju līgumu. Pekina ir paziņojusi, ka vienošanos varētu noslēgt līdz šī gada beigām. Turpretī Eiropas Savienības amatpersonas norāda, ka joprojām ir daudz neatrisinātu jautājumu. Bloks nevēlas piekrist nelabvēlīgiem nosacījumiem tikai tāpēc, lai varētu pēc iespējas drīzāk parakstīt vienošanos. Brisele vēlas, lai Pekina uzlabotu Eiropas uzņēmumu pieju Ķīnas tirgumu, samazinātu subsīdijas valsts kontrolētajiem uzņēmumiem, kā arī apņemtos aizsargāt intelektuālo īpašumu. Šodien Vācijas pilsētā Leipcigā vajadzēja notikt 27 Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga sarunām par turpmākajām tirdzniecības attiecībām. Taču koronavīrusa COVID-19 pandēmijas dēļ klātienes samitu nācās atlikt. Tā vietā notiks videokonference, kurā piedalīsies Eiropas Savienības padomes prezidente Ursula von der Leyena, Eiropas komisijas prezidents Charles Michels, Eiropas Savienības prezidējošās dalībvalsts Vācijas kanclere Angela Merkele un Ķīnas līderis Xi Jinpings. Eiropas Savienības un Ķīnas attiecības ietekmē arvien pieaugošās spriedzes starp ASV un Ķīnu. Abām lielvarām ir nopietnas domstarpības saistībā ar tirdzniecību, cilvēktiesībām un koronavīrusa COVID-19 izcelsmi. Šajā milžu sadursmē Eiropas Savienība nav vienkārši skatītājs no malas. To apliecināja ASV valsts sekretāra Maika Pompeo un Ķīnas ārlietu ministra Wang Yi nesenās vizītes vairāku Eiropas valstu galvaspilsētās. ASV Vācijas Maršala fonda eksperts Noa Barkins norāda, ka Eiropas Savienība ir nonākusi ļoti neērtā pozīcijā, taču šķietot, ka blokam transatlantiskās saites joprojām ir daudz būtiskākas par ķīniešu investīcijām.
Eiropa nevēlas ar varu izvēlēties starp Ķīnu un ASV. Eiropa un jau īpaši Vācija ir ārkārtīgi atkarīga no ASV drošības jomā. Vienlaikus tai ir tuvas ekonomiskās attiecības arī ar Ķīnu. Taču pēdējos mēnešos Eiropā ir pieaugusi neapmierinātība ar Ķīnu Hongkongas dēļ. Pekinas lēmums ieviest nacionālās drošības likumu Hongkongā, vēršanās pret žurnālistiem, demokrātijas aizstāvju aresti un Hongkongas likumdevēja vēlēšana atlikšana ir pasliktinājusi noskaņojumu Eiropā. Arvien biežāk izskaņ jautājums, vai Eiropa var sadarboties ar Ķīnu.
Par Eiropas nostājas attiecībā pret Ķīnu maiņu liecināja Vācijas ārlietu ministra Heiko Māsa skarbie izteikumi pēc tikšanās ar Ķīnas kolēģi septembra sākumā. Viņš nosodīja Pekinas reakciju uz Čehijas parlamenta augšpalātas prezidenta Miloša Visturčila vizīti Taivānā, ko Ķīna vēlas atgūt savā valdījumā. Ķīna paziņoja, ka čehu politiķis par savu rīcību samaksāšot augstu cenu. Māsa sacīja, ka draudiem nav vietas Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībās. Māsa smudināja Ķīnu atcelt šovasar pieņemto drakonisko Hongkongas nacionālās drošības likumu, kas var būtiski samazināt Hongkongas autonomiju. Vācijas ārlietu ministrs arī aicināja Pekinu atļaut ANO pārstāvjiem apmeklēt Ķīnas autonomo Sindzjanas reģionu, kur, kā apgalvo cilvēktiesību aizstāvji, varas iestādes izvērš represijas pret uiguriem un citām islāmticīgajām minoritātēm. Sagaidāms, ka arī šodienas virtuālajā sanāksmē Eiropas Savienības līderi Ķīnas vadītājiem Xi Jinpingam atgādinās par šiem jautājumiem. Tomēr Eiropas Savienībai joprojām nav vienota nostāja par to, kā rīkoties attiecībās ar Ķīnu. Ja daļa dalību valstu pieprasa būt stingrākiem pret Pekinu, lai piespiestu to uzlabot cilvēktiesību stāvokli Ķīnā, tad citas atbalsta maigāku pieeju, lai nekaitētu ekonomiskajām attiecībām. Bijušais Hongkongas parlamenta loceklis un cilvēktiesību aktīvists Nathans Lavs, kurš pašlaik dzīvo Lielbritānijā, aicina Eiropas Savienību attiecībās ar Ķīnu nenostādīt tirdzniecību augstāk par cilvēktiesībām.
Mēs nerunājam, ka vajadzētu saraut pilnīgi visas saites ar Ķīnu. Tas ir neiespējami globalizācijas laikmetā, bet ir svarīgi, ka rietumi, veidojot attiecības ar Ķīnu, ciena sevi. Mums ir jāaizstāv savas vērtības. Mēs nedrīkstam baidīties runāt par Ķīnai nepatīkamiem jautājumiem. Pat ja mēs ar viņiem sadarbojamies, mums ir skaļi jāiestājās par savām vērtībām.
Analītiķi norāda, ka atšķirībā no ASV, Eiropa vēlas saglabāt pragmatiskas attiecības ar Ķīnu, kuras globālā ietekme turpina pieaugt. Eiropas Savienība uzskata, ka sadarbība ar Ķīnu būs svarīga, lai risinātu globālas problēmas, sākot ar klimata pārmaiņām un beidzot ar nākamo pandēmiju. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.